Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមីនាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
ពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រទៀងប្រទុងគ្នារឿងរក្សាឬជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare មានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ។គណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការសង្កត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងអំពីអនាគតនៃការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការលបថតសម្លេងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកំណត់ពេលជួបមន្ត្រីបកប្រឆាំងដើម្បីស្ដាប់ការពញ្ញុលការពីសមាជហើយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយថា
ឥឡូវគឺមកផ្ទៃឲ្យទៅអ៊ីចឹងណាឲ្យតោឲ្យបើគាត់បដោទេនាងមិនយាមទេប្រឹកមិនឆ្លាការកពូទៅ
មន្ត្រីព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេហទំព័រខ្មែរលូតคล้ายជា Startup ខ្មែរដំបូងដែលទទួលការវិនិយោគពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពុះពៀជំនះនឹងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបបានគម្រាមសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលចង់រក្សាទុកច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare ឲ្យនៅដដែលហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងវិញនោះប្រសិនបើពួកគេមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេនោះលោកត្រឹមបានសន្យានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងលុបចោលហើយនឹងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលគេតែងហៅថា Obamacare គេនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រោយពីមានការចរចាគ្នាចុះឡើងអស់ពេលមួយថ្ងៃថាតើសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់ក្នុងការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីនេះលោកត្រឹមបានប្រើជំនាញរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកចរចាដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងសភាហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យសមាជិកអ្នកមាននិន្នាការកណ្ដាលខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេថែមទៀតផងបរាជ័យរបស់លោកត្រឹមនិងលោកពលរ៉ាយិនដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងការមិនអាចទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះបានរុញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលធ្លាប់មានសម្ដែងជាធ្លុងមួយនោះចូលក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាខាងនយោបាយមួយដែលពិបាកនឹងជៀសផុតទោះបីជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះពិតជាត្រូវបានអនុម័តមែនក៏ដោយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Bradley Burn មកពីរដ្ឋ Oklahomaសំទុះអាឡាបាម៉ាបានថ្លែងក្រោយពីចេញពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការិយាល័យប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថានេះគឺគ្រាមួយដែលអ្នកត្រូវតែនិយាយថាតើអ្នកនៅជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងលោកចៅហើយនឹងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាកែឬអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រឹមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសក្រុងឡុងដ្របាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានចាប់មនុស្ស2នាក់ថែមទៀតក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Mark Rowley មានបញ្ជាការក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មបានហៅការចាប់ខ្លួនពួកជនទាំងនេះថាច្រើនគួរសមទោះណាជាលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់ក៏ដោយលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះមានមនុស្ស9នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយថាជនម្នាក់បានត្រូវដោះលែងហើយពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅជិតសភាថាមានឈ្មោះ Khalid Masood ជាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មពីបទមានអាវុធនិងពីបទចោទប្រកាន់ឯទៀតផងដែរលោករ៉ូលីបានថ្លែងថា Masood មានឈ្មោះពីកំណើតថា Adrian Russell Agel ហើយលោកក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានអំពី Masoodតាមទៀតផងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាឈ្មោះ Masood ដែលមានអាយុ52ឆ្នាំជាទាហានម្នាក់នៃក្រុមជ្រុលនិយមនេះដែលបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ពួកវាឲ្យវាប្រហារលើពួកជនស៊ីវិលនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃប្រហោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីការលបថតសម្លេងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមានតាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកកាន់អំណាចមុនលោកគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama មានភាពច្របូកច្របល់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកំណត់ពេលជួបមន្ត្រីបកប្រឆាំងដើម្បីស្ដាប់ការបញ្យលការពីពីសមាជមន្ត្រីព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេហទំព័រខ្មែរលូតខ្លាយជា Startup ខ្មែរដំបូងដែលទទួលការវិនិយោគពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកការពិនិត្យមើលយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកងឹមញេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពុះពារជំនះនិងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាសមាជិកជ្រើសតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែមីនានេះធ្វើឡើងដោយខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពន្យល់ពីភាពស្របច្បាប់នៃសមាជិកនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសម្រេចជួបជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែមីនានេះទៅតាមការស្នើសុំកញ្ញាកានវិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជួបជាមួយតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែមីនានេះដើម្បីស្ដាប់ការបញ្យលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំសមាជកាលពីដើមខែមីនាទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសមាជដែលជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនេះជាសមាជខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយថាការជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសមាជដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគឺខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដូរសារនយោបាយដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាពាក្យស្លោកមានចរិតញុះញង់និងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដល់ចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងដដាលបញ្ជាក់ថាបើផ្អែកតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2013សមាជិកវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុកហួរលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ47ត្រេទី2នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកដោយអាណត្តិដូចសល់មានរយៈពេលតែជាង18ខែគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដែលលោកសំរៀងស៊ីបានលៀនលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 ក្រោយការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងភ្លាមៗគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំលិខិតផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាសូមជួបលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្យល់ពីការរៀបចំសម័យរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមីនាបតាមលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើជូនគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់លោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួបពិភាក្សាក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលមានតំណែងក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាជំនួបរវាងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីពន្យល់ពីការធ្វើសម្ច្នឹងការប្រាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺជាជំនួបបែបបច្ចេកទេសមិនមែនជាជំនួបបែបនយោបាយនោះទេលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការពន្យល់របស់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងមិនសមស្របឬមិនអាចបញ្ជាក់ថាសម្ច្នឹងរបស់ពួកគេស្របច្បាប់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានជំរើសចុងក្រោយមួយទៀតគឺប្តឹងទៅតុលាការកំពូល
ឥឡូវគឺបានទៅឲ្យធ្វើអ៊ីចឹងណាឲ្យដូរឲ្យបកាត់បដូរទេយ៉ាងម៉េចយាមាទៅប្រកបលាការកពូលទៅបើមិនសុខចិត្តទេមានតែប្រឹងអត់មាននីតិវិធីណាក្រៅរួមនេះចេញឲ្យហើយហើយរួមនេះមើលទៅដល់សាជពរនោះដែរអត់មានប្រែប្រួលបើមិនដូរដកពាក្យទាំងទេគណៈបកយុទ្ធក៏ប្តឹងនៅឲ្យរួមនេះលុបប្តឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសុំការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅថាការធ្វើសម្ច្នឹងវិសាមញ្ញគណៈបកកាលពីដើមខែមីនានេះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថាសម្រាប់ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រើគឺជាពាក្យស្លោកធម្មតានិងគ្មានចរិតញុះញង់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អសន្តិសុខសង្គមដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យស្លោកនេះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការប្រមានប្តឹងប្តល់ពីគណៈបកកាន់អំណាចនោះដែរសម្ច្នឹងវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលជ្រើសតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅកម្ពុជានឹងត្រូវមូលនិធិខុនរ៉ាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវៀលឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចុងខែមីនានេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិនេអែដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើងមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិនេអែគឺជាមូលនិធិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1994ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក René Gradvol ប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិនេអែស្ទីតស្ទងប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងការពិភាក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានតែម្ដងនេះនឹងនាំមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំខ្លួននិងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសភានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាលោករ៉េណេបន្ថែមដោយសម្រង់នៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា ខ្ញុំរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់នូវគំនិតថ្មីសម្រាប់ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានឹងផ្ដល់នូវឱកាសដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនិងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនិងរបៀបដើម្បីកែលម្អធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបើតាមលោករ៉េណេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រធានមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCJ និងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន2រូបលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយឲ្យទំនាក់ទំនងនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងមន្ត្រីសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ធ្វើឲ្យអ្នកស្ថាប័នអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងក៏យល់អំពីអ្នកនាំពាក្យអ្នកប្រាប់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងវាមានទម្ងន់យ៉ាងណាវាមានផលលំបាកឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីបានប្រាប់ព័ត៌មានជូនស្ថាប័នហ្នឹងយ៉ាងនិយាយថាតើត្រូវខិតខំយ៉ាងណាទី2ក៏ត្រូវយល់អ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគឺដឹងអំពីទូរនីតិភារកិច្ចអ្នកកសែតសេរីអ្នកវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងនិយាយថាអ្នកកសែតមានក្រុមសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េច
លោកប៊ុនសុជាតនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្នើសុំនឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីមន្ត្រីសាធារណៈនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហាក់មានភាពប្រសើរជាងមុនបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាការទទួលបានព័ត៌មាននេះមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាដដែលដូច្នេះលោករំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីសាធារណៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ
ក្នុងការប្រសើរនេះគឺមានកម្រិតមួយដែលយើងគិតថាមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារវិស័យសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានដល់ហើយយើងឃើញថានៅតែមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនដែលគាត់ថាពិបាករកព័ត៌មានអីចឹង
បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាដែលចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងខាងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនកំពុងស្វាស្វែងរកទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានក្រុមហ៊ុនមួយគឺគេហទំព័រព័ត៌មានកំសាន្តខ្មែរលោតដែលបង្កើតឡើងដោយបងប្អូនប្រុសបង្កើត3នាក់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការតាក់ទាញជាដំបូងបំផុតនៅការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គេហទំព័រខ្មែរលោតដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងព័ត៌មានសង្គមដែលតាក់ទាញអ្នកចូលមើលច្រើនដោយសារការយកលំនាំតាមគេហទំព័រ BuzzFeed របស់អាមេរិកបានក្លាយទៅជាសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាដំបូងរបស់ខ្មែរដែលទទួលបានការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិវត្តនេះទំនងអាចជួយឲ្យមានការប្រែក្លាយនិងជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុន Startup ឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីលោកអិនវិចិត្រស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយនាពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបានការវិនិយោគចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន500 Startups ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលំដាប់សកលមួយដែលវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងនិងក្រុមហ៊ុន Startup នៅទូទាំងពិភពលោកហើយដែលក្រុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីមួយឈ្មោះ Silicon Valley ការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកនេះបើទោះបីជាក្នុងចំនួនមិនច្រើនក្តីក៏បង្ហាញពីលទ្ធភាពដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយអាចតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីតំបន់ Silicon Valley ការវិនិយោគយកចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃក្រុមហ៊ុននេះកើនដល់ច្រើនជាង $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកវិចិត្របដិសេធមិនផ្ដល់តួលេខលម្អិត ក្រៅពីកត្តាមានក្រមនិងផលិតផលល្អសហគ្រិនវ័យក្មេងខាងបច្ចេកវិទ្យារូបនេះថ្លែងថាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតអាចទាក់ទាញការវិនិយោគនេះបានគឺដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញថាគំរូពាណិជ្ជកម្មឬ business model របស់ខ្លួនអាចពង្រីកបានទៅទីផ្សារផ្សេងទៀតនេះជាសូចនាករឬការចងអល់បង្ហាញពីផលចំណេញពីការវិនិយោគនាពេលអនាគត
អ៊ីចឹងយើងបង្ហាញគាត់ទៅថាយើងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគេហទំព័រដែលនៅក្នុងគេហទំព័រ top 3បាទឈានមុខគេទាំង3និយាយ top 3ហ្នឹងបាទយើងឈានមុខគេហើយយើងក៏បានធ្វើការងារហ្នឹងនៅភូមិមាដែរគឺយើងបង្ហាញខ្លួនទៅភូមិមាអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាយើងបានធ្វើច្រើនហើយមានចំណូលហើយនិយាយទៅបានថាចំណេញស្រាប់ហើយព្រោះសម្រាប់ខាង Silicon Valley ក្រុមហ៊ុនខ្លះខាតក៏គាត់វិនិយោគដែរប៉ុន្តែយើងបានចំណេញទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏មើលឃើញនៅសក្តានុពលហ្នឹង
លោក Kylie Eng ដៃគូគ្រប់គ្រងវិនិយោគប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ500 Startups បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតជាក្រុមហ៊ុនមានប្រតិបត្តិការដំបូងនៅកម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នេះបានវិនិយោគប៉ុន្តែលោកពន្យល់បន្ថែមទៀតថាគំរូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហទំព័រខ្មែរលូតមានសក្តានុពលហួសពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៀតដោយលោកពន្យល់តាមអ៊ីមែលក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ដើម្បីអាចឈានទៅដល់ឋានៈជាគេហទំព័រកំពូលមួយបន្ទាប់ពីគេហទំព័រ Facebook និង Google ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដ៏តិចតួចជារឿងមួយដែលមិនមានសក្តានុពលច្រើនទេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចធ្វើបានតាមពិតទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញរឿងបែបនេះពីមុនមកទេដែលអាចចំណេញហើយថែមទាំងអាចបង្កើនចំនួននៃការចូលមើលគេហទំព័រនេះទៀតដូច្នេះការសម្រេចធ្វើការវិនិយោគនេះមិនលំបាកទេ
យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់គេហទំព័រខ្មែរលូតដោយពឹងផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារនិងព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងបាននាំឲ្យគេហទំព័រនេះអាចទាក់ទាញបានការទស្សនាចំនួនជាង17លានទំព័រឬ page views ក្នុងមួយខែនៅកម្ពុជាគេហទំព័រនេះបានពង្រីកខ្លួនចូលទីផ្សារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលនៅទីនោះគេហទំព័រខ្មែរលូតមានឈ្មោះថា Myanmar Lout ហើយទទួលបានជោគជ័យរួចទៅហើយដោយមានការទស្សនាជាង20លានទំព័រក្នុងមួយខែនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអិនវិចិត្រក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសាកល្បងដោយជោគជ័យផងដែរនៅគំរូពាណិជ្ជកម្មនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបន្ទាប់ពីការវិនិយោគពី Silicon Valley ក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រើឈ្មោះតំបន់ថា Media Lout ប៉ុន្តែការយកគំរូតាមគេហទំព័រ BuzzFeed របស់អាមេរិកដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដើម្បីទាក់ទាញការចុចคลิกចូលទស្សនាច្រើននៅក្នុងបរិបទព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវមានវិជ្ជាជីវៈធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតងាយទទួលរងការរិះគន់លោកអិនវិចិត្រទទួលស្គាល់ថាដើម្បីអាចក្លាយខ្លួនជាគេហទំព័រដែលមានគេចូលទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈកំសាន្តព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវអំពីជីវិតតារាភាពយន្តនិងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយមានការផ្សាយច្រើននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនវិចិត្របានអះអាងប្រាប់ VOA ថានៅពេលគេហទំព័រខ្មែរលូតបានកើនប្រជាប្រិយភាពរហូតមានអ្នកចូលមើលរាប់លានអ្នកនិងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនោះគេហទំព័រនេះក៏បានបង្កើនខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងមុនដោយរួមបញ្ចូលប្រធានបទការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅបច្ចេកវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាផងដែរបើនិយាយពីខ្លឹមសារវិញលោកវិចិត្រថ្លែងថានៅក្នុងសម័យព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ fake news ការរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពរវាងការចុចคลิกនិងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយត្រូវធានាឲ្យបានល្អជាងមុននៅក្នុងការបញ្ជាក់ប្រភពច្បាស់លាស់និងការជ្រើសរើសចំណងជើងនិងរូបភាពដែលសមស្របជាជាងរូបភាពតាក់ទាញលោកអិនវិចិត្រប្រាប់ VOA ថា
ពេលនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំខាងខ្ញុំព្យាយាមមែនទែនថារូបភាពយើងមិនត្រូវដាក់អីដែលខុសក្រមសីលធម៌ឯងគឺយើងជិះវៀងមែនទែននឹងក្រមសីលធម៌ដូចថាដាក់រូបភាពអីដូចបើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងត្រូវដាក់រូបជា blur ដាក់មិនឲ្យច្បាស់មិនឲ្យឃើញមុខនាងក៏ដាក់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមលើនឹងនឹងបើយើងភាពធៀបជាមួយខាងខ្ញុំដឹងខាងគេខាងអ្នកសេងសេងមិនទេតែខាងខ្ញុំព្យាយាមណាស់លើនឹងសុខចិត្តបោះបង់ចោលនៅការដែលគេជុចមើលច្រើនបើសិនជាវាប៉ះពាល់ក្រមសីលធម៌ធនធានន
ៅដើមឆ្នាំ2017នេះសហគ្រាស Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង120 ដោយមានការកើនឡើងនៅការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាដល់ទៅជាង10កន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកធូររធីស្ថាបនិកនៃការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា Small World និង Emerald Hub នៅភ្នំពេញនិងជាអ្នកជំរុញសហគ្រាស Startup លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរទាំងនេះកំពុងត្រូវការការវិនិយោគដើម្បីអាចពង្រីកសក្តានុពលនិងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតលោកអិនវិចិត្រថ្លែងថាដោយសារគេអត្តពលខ្មែរលោតជា Startup ដំបូងបំផុតមួយនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការពង្រីកខ្លួនរហូតអាចទាក់ទាញការវិនិយោគពីខាងក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទុនវិនិយោគថ្មីពីក្រុមហ៊ុន500 Startups ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007នេះអាចពង្រីកវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចបើកការិយាល័យថ្មីមួយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែសហគ្រិនខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំរូបនេះដែលធ្លាប់បានបង្កើតអាជីវកម្មលក់តាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ជោគជ័យដំបូងមួយនៅកម្ពុជាគឺហាងលក់ខោអាវឈ្មោះ Little Fashion ថ្លែងថាក្រៅពីផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតបានទទួលពីការវិនិយោគថ្មីនេះលោកសង្ឃឹមថាការវិនិយោគផ្ទាល់មិនធ្លាប់មានពីមុនពីក្រុមហ៊ុននៅតំបន់ Silicon Valley ទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយនឹងអាចជួយក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរផ្សេងទៀតមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់បែបនេះលោកបញ្ជាក់ថា
វាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកូនខ្មែរនៅទៅប្រាប់គេថាយើងចង់បានវិនិយោគទុនពីគេយើងមានគំនិតល្អអីចឹងណាគេពិបាកឲ្យលុយយើងព្រោះមានដំណាក់ជោគជ័យពីមុនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានទុនពីគេឲ្យឥឡូវជំហានទី2ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យជោគជ័យឲ្យគេបានទទួលផលចំណេញច្រើនអញ្ចឹងគេនឹងយកវិនិយោគមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅតែកម្ពុជាច្រើនយើងនឹងទៀតដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងព្យាយាមយកចិត្តដាក់លើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងព្យាយាមបង្កើតថ្មីអីហ្នឹងយើងជួបចែងមួយគេហើយយើងទៅទីសាក្រៅសព
លោកអិនវិចិត្រថ្លែងថាគេអត្តពលខ្មែរលោតកំពុងសម្លឹងមើលពីការពង្រីកខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវថែមទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនផែនការដំបូងមួយទៅឲ្យសេតវិមានដើម្បីផ្ដួលពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធថ្មីមួយសេចក្តីលំអិតនៃរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចាត់ទុកជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីខ្លះរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសអ្នកស្រីខាឡាបាបបាននាំយើងទៅមើលនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេលោកជឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
យន្តហោះលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS George H.W. Bush បានវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី1ប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2014ហើយ2ឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហាររាប់ពាន់ទៀតនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Bush ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកម្ដងទៀតមន្ត្រីនាវាថាគេបានធ្វើការវាយប្រហារ16ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីមកដល់ហើយគេបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-18 ដូចជាយន្តហោះកំពុងចុះទីនេះ
It's been about 12 days so
ពួកយើងបើកយន្តហោះប្រហែល12ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាដោយមិនសម្រាកសោះមិនដែរអញ្ចឹងទេ
ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះច្បាស់លាស់ណាស
់
យើងមានមោទនភាពនិងសប្បាយក្នុងការទៅវាយប្រហារពួកនោះ
នាវិកធ្វើការរហូតដល់យប់ដើម្បីវាយប្រហារជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយកាពីតែននាវាផ្ទុកយន្តហោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អពេលឈប់នៅស្នាក់ការរបស់លោកលោកប្រាប់វាថាបើចាំបាច់ពួកគេអាចប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនឡើង
បើនិយាយពីចំនួននៃការចេញទៅប្រតិបត្តិការដែលយើងអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃឬចំនួនយុទ្ធភណ្ឌនៃយន្តហោះនីមួយៗអាចផ្ទុកយើងមិនទាន់អនុវត្តដល់សមត្ថភាពខ្ពស់នៅឡើយទេពេលនេះ
ផលប្រយោជន៍មួយនៃការមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺទីដៅខ្លះរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាម ការហោះពីទីនេះទៅជិតជាងការហោះពីទីតាំងនៅលើគោកនាវាផ្ទុកយន្តហោះក៏អាចជួយសម្រួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធរបស់ផ្នែកនានានៃកងទ័ពដែរប៉ុន្តែទោះជាការវាយប្រហារចាប់ផ្ដើមនៅសមុទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធនៅតែសំខាន់
As we fly our route up through Turkey
ពេលយើងធ្វើដំណើរកាត់តាមទួកគីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់ខាងជើងសេរីនិងខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់គឺចេញពីទួកគីយើងត្រូវមានដែនអាកាសដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ
នាវាឈប់សម្រាកដល់ឆាប់រហ័សពេលនាវាឈប់ចតនៅកំពង់ផៃក្រិចដើម្បីធ្វើផែនការមុនការវាយប្រហារថែមទៀតពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងឈូងសមុទ្រប៉ែកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពុះពៀជំនះនឹងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាពួកភេរវកជនប៉ាគីស្ថានមានធនធានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការលាងប្រាក់កាសកខ្វក់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃប្រហោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីការលបថតសម្លេងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមានតក្កិននឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obamaមានភាពច្របូកច្របល់លោក David Nunes សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានការពារការលាតត្រដាងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាការលបថតសម្លេងការសន្ទនាគ្នារវាងពួកភ្នាក់ងារបរទេសនិងពួកមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានការប្រមូលដោយអចេតនានៅអត្ថាធិប្បាយធ្វើឡើងដោយពួកសហការីរបស់លោកត្រាំហើយក៏អាចមានអត្ថាធិប្បាយដោយលោកត្រាំផងដែរលោក Nunes បាននិយាយជាមួយពួកអ្នកកសែតនិងលោកប្រធានាធិបតីអំពីសម្ភារៈនេះដោយមិនបាននិយាយប្រាប់សមាជិកណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិក21អ្នកទៀតនៃគណៈកម្មាធិការនេះទេនៅមុនទៅកាន់ការប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការនេះលោក Nunes បាននិយាយថាការលាតត្រដាងរបស់លោកនឹងការនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់លោកត្រាំនៅអាស៊ីវិញ្ញាណជាសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់ខ្លួនលោកបាននិយាយអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកត្រាំថាខ្ញុំបានហៅទូរស័ព្ទទៅសេតវិញ្ញាណថាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតវិញ្ញាណបានការពារប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះដែលបានទៅនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដោយមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានទាំងនេះដល់ពួកសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃគណៈកម្មាធិការនេះជាមុនដែលជាចំណាត់ការមួយនាំឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងមានការខឹងសម្បាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការទិញកងនាវាចម្បាំងផលិតក្នុងប្រទេសចិននិងការបង្កើនការយាមល្បាតប្រឆាំងនឹងការជិតចូលដោយចិនបានគូសបញ្ជាក់ភាពសំញាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងជាសញ្ញាបង្ហាញកំណើនកង្វល់អំពីកិច្ចការពារប្រទេសផងដែរពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឆ្នេរសមុទ្រលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រស៊ូលូទៅខាងលិចទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាបាននិយាយការពីខែវិច្ឆិកាថាពួកគេនឹងទិញនាវាចម្បាំងធុន Littoral Mission Ship ផលិតក្នុងប្រទេសចិនចំនួន4គ្រឿងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានាវាទាំងនេះនឹងចំនួននាវា50គ្រឿងនៃកងរាជនាវីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីការពារដែនទឹកពីការគំរាមកំហែងមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាការគំរាមកំហែងទាំងនេះមានការគំរាមកំហែងមកពីប្រទេសចិនដែលបានប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីម Sofian ប្រធានកម្មវិធីនៃក្រុមស្ទង់មតិនៅមជ្ឈមណ្ឌល Medica មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីទិញនាវាបែប Littoral 4គ្រឿងកាលពីអតីតកាលកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែងតែទិញសព្វាវុធពីពួកប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសឬប្រទេសបារាំងជាដើមដូច្នេះការទិញនាវាទាំងនេះពីប្រទេសចិនកំណត់ការចាក់ចេញពីការធ្លាប់ធ្វើពីពេលមុនឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងជាហូរហែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមមានការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ការរត់ពន្ធនិងការជំរិតទារប្រាក់គឺជាប្រភពថវិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមភេរវជននៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ាគីស្ថានបានទទួលរបាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលប្រភពហិរញ្ញវត្ថុឬ Financial Monitoring Unit ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានចំណងជើងថាការវាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិទៅលើការលាងលុយកខ្វក់និងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មឆ្នាំ2017បានរៀបរាប់ពុស្តារពីរបៀបដែលក្រុមភេរវជនទទួលបានថវិកាតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបយងតាមការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីកាសែតប៉ាគីស្ថានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញរបាយការណ៍ដែលមិនទាន់បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយនេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការភេរវកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិជាង200រកប្រាក់បានរាប់ពាន់លានរូបីឬស្មើនឹងរាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់ពួកគេ
សកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងពីការលំបាកនិងការរើសអើងចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវជំនះនឹងការរើសអើងនេះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកដែលពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកំពុងជួបប្រទះគណៈបកប្រឆាំងមិនឈ្នះបានតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ទេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះពួកគេអះអាងថានឹងខិតខំយកជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកងឹមញែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះតើសម្រាប់មណ្ឌលរបស់លោកនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាបញ្ហាចម្បងនោះបាទ
នៅក្នុងមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបច្ចេកទេសប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំខាងមុខនេះគឺយើងផ្ដោតទៅរជ្រើសរើសយកមេឃុំណាដែលបញ្ញាបម្រើអភិវឌ្ឍនឹងការពៀប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទចុះដោយឡែកខាងគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចដែលខាងគណៈបកដាក់មកពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតើឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលកំពុងជួបប្រទះទេបាទ
ជាការពិតណាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជាតិទាំង5ចំណុចហ្នឹងពិតជាឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញចំពោះបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងមិនចំពោះតែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទេគឺចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺនៅតាមមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាច្រើនរាល់ថ្ងៃដោយសារនៅតាមមូលដ្ឋានមេឃុំពុំបានបម្រើគាត់ឲ្យបានពេញលេញតាមទូនីតិដែលជានឹងភារកិច្ចរបស់ជាតិដែលបានប្រគល់ជូនគាត់ជាពិសេសការសញ្ញាលើលិខិតស្នាមឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងគឺមេឃុំភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានការយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងក្រីក្រហើយនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានការអភិវឌ្ឍឲ្យឃើញមានការរីកចម្រើនដែលអាចលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយចំណុចនេះគឺគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិបានដាក់ចេញគោលនយោបាយសំខាន់មួយដែលគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយឆ្នាំជាតិនៅពេលដែលឆ្នាំ2018គណៈបច្ចុប្បន្នជាតិស្ញាក់ស្នោតគឺយើងនឹងទម្លាក់ថវិកាជាតិទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងមួយឃុំមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច $500,000ដែលសរុបទៅវាប្រហែលជា 20% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលបាន
ចុះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពីមុនដែលជាគណៈបកសំរងស៊ីហើយនិងគណៈបក សិទ្ធិមនុស្សបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងតើមានបេក្ខជនដែលជាប់ជាមេឃុំហ្នឹងប្រហែលអ្នកហើយឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រហែលអ្នកដែរបាទ
កន្លងមកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានបេក្ខជនដែលជាប់ជាមេឃុំទេនៅក្នុងខេត្តកោះសាទយើងមានចន្ទុកហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងខេត្តហ្នឹងគឺយើងមានតែ28អ្នកទេគណៈបកសំរងទី25ហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស3ប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់យើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2017នេះគឺមិនដូចការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2012ទេទី1គឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាទូទៅហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏យើងមានសង្ឃឹមថាយើងឈ្នះបានលើឃុំច្រើនតែខ្ញុំគិតថាយើងជាលទ្ធផលក្រោយបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានលើឃុំច្រើនជាងគណៈបកគងកាន់អំណាចបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចទេថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន28អ្នកហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះវាតិចមែនតែនក៏ប៉ុន្តែតើពួកគាត់មានបានលើកឡើងនៅការលំបាកឬក៏ការងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចទេដែលធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រចាំមូលដ្ឋានណាប៉ុន្តែក្នុងសម្លេងភាគតិចបំផុតនោះបាទ
ជាការពិតពួកគាត់តែងតែត្អូញត្អែអំពីការលំបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាចន្ទុកក៏ដូចជាក្រុមសិក្សាដោយសារការងារនៅមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺមានការរៀបអើងជាពិសេសគឺរឿងអង្គនយោបាយហើយកិច្ចសហការក៏មិនមានការពេញលេញជាពិសេសហ្នឹងគឺច្បាប់បានចែងអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ចន្ទុកទី2នៅតាមគុំ11ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចន្ទុកទី2ដែលមកពីកូតាគណៈបកសមរង្ស៊ីក៏ជាមកពីកូតាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពុំបានបំពេញភារកិច្ចតាមចំចែងទេដោយសារក្រុមប្រឹក្សាគុំឬមេគុំហ្នឹងគឺមិនបានផ្ដល់ភារកិច្ចជួនពួកគាត់តាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងណា
លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដំបូងឯរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមណ្ឌលពោធិ៍សាត់តើក្នុងរយៈកាលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលលោកចូលកាន់ការជាផ្លូវការហ្នឹងតើលោកបានសម្រេចកិច្ចការអ្វីខ្លះដល់មណ្ឌលពោធិ៍សាត់របស់លោកនោះបាទ
ក្នុងទួលនីតិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមទួលនីតិដែលច្បាប់បានចែងគឺទី1គឺយើងធ្វើកិច្ចការនៅរដ្ឋសភាគឺរៀបចំតាក់តែងអនុម័តច្បាប់ទី2គឺតាមដានត្រួតពិនិត្យដំណើរការការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយចំណែកការងារទី3គឺយើងចោះជួបរាជហើយការងារទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកម៉ៃសំទេងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពោធិ៍សាត់គឺខ្ញុំបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅពោធិ៍សាត់ច្រើនកន្លែងបាទស្ទើរតែគ្រប់ភូមិហើយហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំបានជួយអន្តរាគមករណីដំណោះដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងដែលអាញាធររឹបអូពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរងទុក្ខលំបាកហើយស្វែងក្បត់តែមកដល់ថ្ងៃនេះអាញាធរឬរាជសារបាលពុំទាន់បានដោះស្រាយនៅរដ្ឋអន្តរាគមន៍ដែលខ្ញុំបានក្នុងទូរទស្សន៍ជាអ្នកដំណើររាជសរសេរលិខិតអន្តរាគមន៍មែនប៉ុន្តែដំណោះដីធ្លីហ្នឹងវានៅរ៉ាំរ៉ៃហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ្នែកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជសារបាលក៏ដូចជាអាញាធរនឹងបំពេញទូរទស្សន៍តាមភារកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទ
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានធនធានរ៉ែថ្មហ្នឹងមានតម្លៃដូចជាថ្មកៅហើយនឹងព្រៃឈើក៏ដូចជាសត្វព្រៃជាច្រើនតើលោកសង្កេតឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានទាំងអស់នេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តកតងនឹងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញយើងមានធនធានសំខាន់3គឺទី1គឺព្រៃឈើទី2គឺថ្មកៅហើយនឹងទី3គឺធនធានមច្ឆាជាតិព្រោះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ជាខេត្តដែលជាប់នឹងទន្លេសាបដែរតកតងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មយើងឃើញថាពុំមានដំណាលភាពទេព្រៃឈើខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តជំរុកឈើដែរឥឡូវនេះអស់ឈើហើយហើយអ្នកពោធិ៍សាត់មិនទាន់មានផ្ទះឈើនៅនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពក្រីក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានន័យថាការធ្វើអាជីវកម្មឈើហ្នឹងពុំបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកពោធិ៍សាត់ទេទី2តកតងទៅនឹងធនធានថ្មកែវហើយនឹងធនធានខ្សាច់នៅពោធិ៍សាត់ក៏មានធនធានខ្សាច់ដែរបងថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មទាំងធនធានថ្មកែវហើយនិងធនធានខ្សាច់ប៉ុន្តែអាជីវកម្មទាំងនោះបានតែទៅលើអ្នកមានអំណាចហើយនឹងអ្នកអង្គញាធំធំដែលកំពុងតែប្រមូលកេងចំណេញបាទពីធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទ
ខ្ញុំឃើញគណៈបកដែលជាគូប្រកួតរបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានចំណាយធនធានថវិកានឹងច្រើនលើការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងតើលោកមានអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់លោកដើម្បីជលជាមួយនឹងធនធានថវិកាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានហ្នឹងបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជន 5អាណត្តិកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំពីសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកសាងបានប្រៀបធៀបទៅនឹងបំណុលបរទេសហើយនឹងជំនួយបរទេសដែលគេជួយយើងបូកសំនឹងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលបានលក់ដល់ច្រើនសិទ្ធិគ្រប់នោះគឺវាអត់មានតុល្យភាពនឹងគ្នាទេស្បែកស្បាត់តែមានការកសាងបានបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងទៅពាក់បំណុលគេមិនតិចកោតដុល្លារទេហើយធនធានធម្មជាតិរបស់យើងក៏ត្រូវបានបំផ្លាញអស់ហើយដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបអំពីសមិទ្ធផលដែលកសាងបានមកនេះទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងទៅពាក់គេទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងគឺវានៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទ
បាទ
ហើយចំណែកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺត្រូវទៅជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីដែលយើងបាត់បង់ហើយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងទៅពាក់អំណរគេហើយដើម្បីស្ដារនិរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិយើងស្ដារនិរន្តរភាពព្រៃឈើនិរន្តរភាពរ៉ែក៏ដូចជាសម្ដោះខ្លួនយើងឲ្យរួចចេញពីបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងជំរើសរបស់យើងគឺមានតែមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិមិនបំផ្លាញជាតិអាហ្នឹងបានយើងអាចស្រោចស្រង់សង្គ្រោះជាតិយើងបានបាទ
តើលោកមានដែលជួបការលំបាកឬក៏ជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចទេក្នុងការបញ្ជ្រាបឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពីសារនយោបាយដែលលោកទើបបានលើកឡើងកន្លងមកនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
សំណួរនេះគឺល្អមែនតើខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃអត់មានសុវត្ថិភាពទេសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ការរស់នៅអត់មានសុវត្ថិភាពដែរនៅមូលដ្ឋានគឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្លាប់ចុះទៅអន្តរាគមន៍បញ្ហាដំណោះដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្លន់យកដីរាស្ត្រហ្នឹងប្រឈមនឹងកងកម្លាំងរបស់អាជ្ញាធរដែលមករារាំងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺគេរារាំងអត់បានអត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានទៅជួបរាស្ត្រតាមសម្រួលហើយក៏រៀបរៀងខ្ញុំអត់ឲ្យទៅបានពិនិត្យមើលទីកន្លែងដែលគេរឹបអូសយកដីស៊ីផ្ទះសំបែងផលដំណាំស្រែចម្ការរបស់ជាប្រវត្តិហ្នឹងក៏អត់បានរួចការងាររបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងក៏មិនបានបំពេញតួនាទីតាមភារកិច្ចដែលយើងជាអ្នកដំណើររៀងទៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏គេមិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចករណីមួយដែលខ្ញុំដែលទៅពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសអ្នកសិកាដែលគេចាប់ពុំខ្លួនដោយអយុធធរហ្នឹងគឺគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលទោះបីខ្ញុំបានដែលចេតនារៀននឹងបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ពរិយអញ្ញាខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបអញ្ចឹងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានគឺប្រឈមច្រើនជាពិសេសខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃយើងអត់មានសមត្ថភាពទេគឺអត់មានសមត្ថភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទោះបីជាអ្នកតំណាងរៀនហើយក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយមានតំណាងរៀនយើងត្រូវបានគេវាយនៅក្បែររបងសភាមានការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីនៅស្រុកខ្មែរគឺវាធ្ងន់ធ្ងរបា
ទតើតោងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺសូម្បីតែប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកសំរាំងស៊ីហ្នឹងក៏មិនអាចនៅធ្វើនយោបាយបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់លោកបខំចិត្តលាលែងពីគណៈបកឥឡូវនេះកំពុងតែនៅខាងក្រៅប្រទេសតើការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងបាទ
ចំពោះការលាលែងរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់មូលដ្ឋានទេព្រោះលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជាប្រធានក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទៅហើយដូច្នេះនៅមូលដ្ឋានគេនៅតែមានសង្ឃឹមតែមួយគត់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018យើងនឹងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពហើយដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមកដឹកនាំប្រទេសដោយលោកប្រធានសំភារមិនខាននេះបាទនេះជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
បាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនសេងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការពុះពារជំនះនឹងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាគ្មានជំងឺរបេងពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការរាលដាលនៃជំងឺរបេងសកលនេះទិវានេះឧទ្ទិសដល់ការរកឃើញនៃមេរោគ Mycobacterium ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺរបេងនៅឆ្នាំ1882របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robert Koch ជំងឺរបេងជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ដ៏ខ្លាំងមួយមកពីជំងឺឆ្លងទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងចម្លងមនុស្ស 1/3 នៃមនុស្សទាំងអស់របស់ពិភពលោកហើយបានសម្លាប់មនុស្ស 1,500,000 នាក់ការស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារជំងឺរបេងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលនៅទីនោះជំងឺនេះមានជាប់ទាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងភាពក្រីក្រនិងការព្យាបាលដែលមិនអាចទុកចិត្តបានជំងឺរបេងក៏ជាឃាតករនាំមុខមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ផងដែរមុនពេលមានថ្នាំ Antibiotics ក្នុងទសវត្ស1940ជំងឺរបេងជាជំងឺដ៏ភ័យខ្លាចបំផុតមួយសពថ្ងៃនេះយើងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សក្តានុពលមួយនៅពេលដែលជំងឺរបេងលែងជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលទៀតហើយបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការសមអសត់របស់ជំងឺនេះប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះដែលមិនបោះបង់ចោលនរណាម្នាក់នោះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺរបេងនេះការនេះមានន័យថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យបានទទួលជ័យជំនះលើជំងឺរបេងយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ស្លាកស្នាមទុរយោរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងបញ្ចប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយជួយមនុស្សទាំងនោះជំនះនឹងឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានទទួលការព្យាបាលដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខាងសុខភាពរបស់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះអ្នកមានជំងឺហើយនឹងមនុស្សដែលមិនអាចទៅដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវិតរបស់ពួកគេហើយកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបេងក្នុងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជំងឺរបេងមានច្រើនបំផុតនោះយើងគាំទ្រកម្មវិធីដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សរាល់រូបហើយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងបានយកការប្រឆាំងនេះធ្វើជាអាទិភាពយើងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការដៃគូបញ្ឈប់ជំងឺរបេងហើយនឹងអង្គការ Global Drug Facility ដើម្បីផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពទ្រតាជំងឺរបេងទូទាំងសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចទស្សនៈសកលលោកដោយការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយការចូលរួមក្នុងការតាំងចិត្តសកលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃជំងឺរបេងហើយដោយការបន្តការវិនិយោគទុននិងបញ្ចូលរបៀបថ្មីយើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចពិភពលោកមួយគ្មានជំងឺរបេង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ស្ថានកុងស៊ុល
និងស្ថានទូតអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណក្រុមខ្លះដែលគួរត្រូវពិនិត្យបច្ច័យខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការណែនាំនេះក៏បញ្ជាដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលទាំងនេះនៅឯប្រទេសក្រៅឲ្យពិនិត្យសាររើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនឬដែលបានឋិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទូរលេខការទូតត្រូវបញ្ជូនដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានណែនាំដល់ស្ថានទូតអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យធ្វើការប្រជុំក្រុមការងារខាងសន្តិសុខនិងខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យកំណត់អំពីបញ្ជីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកមនុស្សដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលតម្រូវឲ្យមានកំណានការពិនិត្យបច្ច័យទូឡាជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ទទួលទិដ្ឋាការក៏ដោយក៏ពួកជនដែលត្រូវរកឃើញថាមានភិនភាកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យថែមទៀតហើយអាចត្រូវបដិសេធទិដ្ឋាការថែមទៀតផងនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅត្រូវតែពិនិត្យពិច័យពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេដាក់ឲ្យមានហានិភ័យខាងសន្តិសុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទេនេះបើតាមទូលេខ4ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថានទូតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេសពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលថាការពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងហើយបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលជាយូរមកហើយពួកតាលីបានបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយហៅរដ្ឋាភិបាលនេះថាជាអាយ៉ងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកបះបោតតាលីបាន បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពីព្រោះគ្មានមេដឹកនាំណាម្នាក់របស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតឬបានជួបជាមួយមន្ត្រីណាម្នាក់នៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមូជាហ៊ីតមិនបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាក្រុមលោកប្រហែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រសិនបើត្រូវអញ្ជើញលោកបាននិយាយថានៅពេលណាមានសក្តីអញ្ជើញមកដល់យើងទើបយើងអាចពិចារណានិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានលោកមូជាហ៊ីតបាននិយាយដូច្នេះមួយថ្ងៃក្រោយពីមានរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានចែងថាពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានទទួលមេដឹកនាំតាលីបាន7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញពួកបះបោតាលីបានឲ្យវិលត្រឡប់មកធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវបានព្រមានពួកប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនីមានអស្ថិរភាពលោកអតីតប្រធានាធិបតីហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់នៃប្រទេសអេស៊ីបជាបរិសម្ញមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីលោកបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន6ឆ្នាំនៅក្រោយការបះបោរ Arab Spring កាលពីឆ្នាំ2011
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.